Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mikir di sini, Bang.
Oh, mikir di sini, sorry. Sorry, ini device baru. Device baru. Oke, okay, guys. Mungkin kenalan dulu, ini sesi podcast yang on the spot gitu ya kan. Mudah-mudahan jelas ya suaranya. Jadi gue Tri dari Gojek, mungkin silakan perkenalan siapa aja dari sini.
Halo, gue Haikal dari Tiket bersama head product gue.
Halo, halo, gue Rian, product designer di Tiket juga.
Gue Angga dari Tit.
Gue Evan dari Gojek Research.
Gue Raufan dari Tiket.com.
Berry juga dari Tiket nih, temennya Haikal dan lain-lain.
Oke, okay, jadi di sini ada anak Gojek, ada anak Tiket, ada anak Jobatikal yang soon to be. Yeah, ntar aja tunggu kabarnya. Yeah. Oke, okay, tadi kan kita mau bahas DDD A to Z. Jadi kita mau bahas dari A sampai Z. Topik apa aja sih yang bisa kita bahas? Nah, di sesi pertama ini ya pasti kita mulai dari A. Terus kita udah polling, muncullah kata affinity diagram. Nah, apa sih sebenarnya affinity diagram? Mungkin dari gue dulu ya. Nanti gue kasih ke tim researchnya yang biasa sering banget pakai di Gojek. Affinity diagram sebenarnya jangan terlalu ketipu sama kefansian namanya. Intinya itu cuma tools atau framework buat lo mengorganisir sebuah masalah gitu. Jadi lo nemuin banyak masalah, terus lo organize, terus habis itu lo tahu dari masalah yang itu lo harus ngapain gitu. Kalau menurut Bung Evan dari research Gojek gimana?
Ya basically kayak yang kayak Tri bilang tadi, affinity diagram itu kayak ya sebuah metode buat gimana kita bisa ngertiin apa sih masalah itu sebenarnya. Karena dari tiap orang kan ada banyak poin-poin dari tim yang berbeda-beda, dari user yang berbeda-beda, mungkin masalah yang dibedak poinnya yang dikasih beda-beda. Nah dari situ affinity diagram itu kayak satu metode yang kita pakai buat ngekelompokin masalah-masalah itu, dan kita bisa tahu apa sih masalah besarnya, dan sebenarnya dari semua masalah-masalah itu intinya tuh apa sih, dan kita bisa juga prioritasin masalah-masalah itu setelah kita kelompok-kelompokin. Kira-kira begitu gambar besarnya.
Oke, coba kita langsung simulasi aja ya. Misal gini nih, lo dapet challenge buat bikin aplikasi transportasi angkutan umum gitu kan. Pasti kan sebelum lo mulai, ya kalau design thinking biasanya lo cari tahu dulu kan masalahnya apa nih di transportasi umum. Nah, sekarang kita coba nih, kita tanya yang ada di sini. Suruh sebutin satu-satu masalahnya apa sih pas pakai transportasi angkutan umum. Haikal.
Kalau gue masalahnya adalah karena repot harus transit-transit dari beberapa stasiun.
Kalau dari gue kayaknya gue juga gak tahu kalau transportasi umum tuh jalurnya kemana aja.
Space-nya terlalu sempit buat ukuran orang gede.
Ya kalau buat gue sih schedule-nya yang, dan kapasitasnya.
Kalau buat gue keamanannya kali.
Berapa lama gue sampai ke tempat tujuan sih, itu nggak pernah ada yang pasti.
Oke, gue ulang ya. Tadi apa? Ber, sorry nggak jelas.
Gue nggak tahu kapan gue harus sampai. Waktu
kapan lo sampai gitu ya?
Bener banget.
Oh siap siap. Oke, okay, nah tadi misalnya kita rekap nih, itu kan lo udah dapet masalah-masalah ya kan. Ada satu bilang repot ya kalau mau naik angkot ya, betul ya? Bu Eka, repot. Yang kedua jalurnya nggak jelas ya kan. Terus ada lagi yang bilang nih yang badannya paling gede, space-nya terlalu sempit di angkot. Terus ada lagi yang bilang Stefan schedule-nya dan kapasitas penumpang nggak jelas. Rovan bilang tentang keamanan, safety, gue khawatir gitu kan. Nah terus yang terakhir Barry bilang gak jelas nih kapan mau sampai. Nah itu dari beberapa insight yang kita udah dapat, problem itu sebenarnya bisa kita kelompokin. Kayak misalnya contohnya apa yang diomongin sama Barry sama mirip dengan yang diomongin sama Evan, masalah schedule gitu kan. Nah terus step berikutnya affinity diagram adalah kita tulis nih yang tadi insight-insightnya. tulis di post-it notes gitu satu-satu, terus kan udah keluar tuh 7 ya kan, 7 atau 6. Terus habis dari situ insight yang kekumpul kita kelompokin yang mana nih yang mirip-mirip gitu. Mungkin Evan mau nambahin proses di pengelompokannya?
Ya, kalau tadi kan ada masalah-masalah itu, kalau kita bisa lihat tadi apa aja kak? Coba. Repot, jalur gak jelas. Terus space-nya terlalu sempit, schedule dan kapasitas gak jelas, keamanan gak jelas kapan sampai. Nah, kalau dari sini sendiri kita bisa lihat ada kayak beberapa benang merah di antara reason-reasonnya. Pertama kayak repot, space-nya yang terlalu sempit, keamanan itu kita bisa lihat kayak kenyamanan dari yang makai fasilitasnya. Terus masalah schedule dan kapasitas dan gak jelas kapan nyampainya. Kalau schedule kan kapan berangkatnya dan jam berapa aja adanya, itu lebih ke masalah mungkin informasi dan masalah infrastruktur juga. Ya, kira-kira berarti kita punya dua kelompok besar. Pertama kenyamanan penumpang, dan kedua adalah informasi dan infrastrukturnya. Kira-kira ya kita punya dua itu.
Oke, berarti kita udah punya dua kelompok besar, which is informasi dan kenyamanan. Oke, nah kita udah kelompokin nih, ya kan, dua kelompok besar. Abis itu stepnya apa sih, Kak Evan?
Ya, berikutnya dari masalah itu sendiri kita cari masalah utama itu apa sih dari kenyamanan. Sebenarnya apa yang paling kalau kita misalnya nge-research, kita interview ke user atau nanya random di jalan, survei, kira-kira apa sih masalah yang paling muncul itu sendiri. Jadi kita tahu kayak kenyamanan user itu misalnya, oh masalah aksesibilitas, atau masalah karena repot, karena mesti jalan kemana dulu, masalah first mile last mile-nya. Itu kita cari tahu masalah utamanya apa, baru dari situ kita prioritasin yang paling frekuensi, yang paling banyak keluar itu apa sih. Jadi kita tahu magnitude masalah itu gimana, seberapa besar.
Oke, berarti abis dari kelompokin diprioritisasi gitu ya. Prioritisasi, oke. Nah kan misal nih udah abis setelah prioritisasi, berarti kan lu udah tahu nih masalah apa sih yang paling sakit gitu, masalah apa yang paling perlu banget di solve ya kan. Nah kalau di affinity diagram yang ada di buku si Just Enough Research itu, basically lu bayangin gini, ada 3 level. Level pertama di bawah itu post-it notes ya. Lu harus bayangin 6 poin tadi yang masalah yang disebutkan sama teman-teman satu-satu itu lu taruh di sticky notes ya kan, di post-it notes. Ada 6 ya kan. Nah, itu lu kumpulin, itu namanya observations. Itu di layer 1, layer paling bawah. Jadi observations, dari observation kita dapat 6 atau 7 masalah, right? Atau insights. Nah, yang kedua di step layer atasnya di level 2, level 2 tadi, level 1 di bawah terus level ke atasnya, dari masalah yang lo temuin itu lo harus tarik insights-nya, intinya kesimpulannya. Kan dari yang bawah udah lo kumpulin tuh, tadi udah ketemu tema besarnya dikumpulin, terus which is informasi dan kenyamanan, terus itu jadi insight buat lo di level 2 bahwa banyak yang merasa kurang nyaman untuk naik angkot gitu. Itu insight pertama. Yang kedua, informasi mengenai angkot itu seringkali nggak jelas. Nah, itu insight-nya. Nah, setelah dari situ kita sesimpel tinggal masuk ke level berikutnya, step terakhir, yaitu action items, atau kalau di buku dibilangnya design mandates gitu. Jadi dari insight yang lo dapet, lu harus pikirin, oh kira-kira kalau insight-nya begini, gue harus ngapain ya gitu. Nah sekarang kita tanya lagi satu-satu ke teman-teman, design mandates-nya nih untuk bikin aplikasi kira-kira, karena dapat insight-nya informasi nggak jelas, schedule, kapasitinya kita nggak tahu sisa berapa angkot apa namanya kursinya. Terus yang kedua, insight yang kedua tentang kenyamanan. Kenyamanan means bangkunya nggak cukup. Terus nggak aman gitu angkot. Nah sekarang kita tanya, setelah kalian para desainer tahu nih insight itu, kira-kira lu bakal bikin solusi apa sih gitu? Desain mandatnya apa sih?
desain mandatnya sih, contohnya sih tadi kan ada masalahnya tadi ada apa ya, jadwalnya nggak jelas. Jadi desain mandatnya kita harus bikin informasi jadwal yang jelas yang bisa mempermudah user. Itu salah satu contoh desain mandat.
Silakan dioper lagi.
Mungkin salah satunya ini ada jadwal scheduling, ada rutenya yang pas untuk rute. Itu beda loh.
Atau kalau misalnya repot, bingung aksesnya gimana, ya bisa dikasih petunjuk yang lebih jelas, yang lebih clear.
Eh, gak boleh pause dong. Nambung dong Bang Ropan.
Ya nyambungin dia ya, ayo.
Kira-kira apa nih desain mandat sini?
Iya, jadi bisa
lolos bayar makanan.
Jadi bisa buat guide aja sih ke depannya, buat nentuin apa aja sih takeaways-nya untuk apa langkah selanjutnya di project yang lagi dikerjain.
Oke. Ya mungkin karena tadi punya problemnya kayak gitu, mungkin solusinya adalah bisa jadi ngasih schedule yang lebih lengkap, estimated time arrival-nya kapan, buat tahu. Jadi oke, okay, lu durasinya berapa lama buat lu ambil itu transportasi itu, sama fasilitasnya bakal ada apa aja, sama apa ya, itu aja sih paling info-info yang penting kalau dari masalah tadi gitu. Nah, balik lagi nih.
Oke, okay, terus ya mungkin dari gue nambahin, misalnya tadi ada yang ngomong keamanan, oh berarti lo di app-nya harus ada misalnya tombol darurat, misal pas lo lagi diangkot lo bisa tekan tombol darurat yang misalnya langsung nelfon polisi misal, kayak gitu bisa-bisa aja kan. Terus seperti itu aja sih, practice doing affinity diagram. Jadi basically lo memetakan, betul, lu mengumpulkan masalah nih ya kan, tapi pas lu kumpulin itu belum jelas nih, belum kelompok yang mana yang sama masalahnya, yang mana yang beda gitu. Nah, abis lu kumpulin, lu organize tuh, oh ini masalah ini mirip sama ini, dan seterusnya. Setelah lu organize, lu cari insights-nya, oh berarti summary-nya ini nih buat si kelompok masalah ini, dan seterusnya. Abis itu ya lu cari desain mandatnya. Desain mandat tuh maksudnya action item buat nge-solve insight-insight yang lo dapet gitu. Nah, sekarang gue mau tanya nih, karena ada praktisi di sini semua ya kan, mungkin ke Raufan nih yang sering banget mengimplement apa namanya affinity diagram di tiket.com. Silakan.
Yang membawa
apa ya? Ya, jadi sebenarnya yang sering dilakuin di project yang gue kerjain di tiket.com sih cuman ini sih, apa, kayak weekly checkpoint gitu. Nah, di situ kadang sebenarnya kayak secara nggak langsung ya terimplementasi dari si metode affinity diagram ini. Jadi kadang habis kayak kita ngelompokin problemsnya bareng-bareng, terus kayak grouping problems itu yang serupa, baru cari solusinya bareng-bareng. Nah, itu biasanya sih gak hanya desainer, jadi semua stakeholders-nya si project itu di-invite juga, mulai dari tim apps, back-end, terus PM-nya pasti, dan semua-semuanya yang terlibat di project itu sih.
Mungkin sekarang kita masuk ke tips and tricks-nya nih. Ada gak sih tips and tricks supaya sesi pengelompokan masalah ini berjalan dengan lancar? Kalau tadi dari Rovan kan, ajak semua yang terlibat gitu, Van ya. Engineer, produk, jadi jangan cuma desainer doang, biar lebih kaya. Mungkin dari Haikal?
Kalau dari gue ya? Apa ya tips and trick ya?
Gimana affinity diagram lebih berhasil?
Oh, biar lebih berhasil ya? Sebenarnya ada resource ke usernya sih. Jadi kadang kalau emang cuma dari kita doang, bisa jadi kan kayak cuma asumsi kan. Cuman kalau emang kita interview ke beberapa user, cari masalah emang dari user beneran, yang kita dapat problemnya mendekati real problemnya sebenarnya sih. Paling kalau dari gue gitu doang.
Mungkin dari Evan?
Ya, kalau gue sih kayak yang lain udah bilang juga, nginvite user buat research dan dengar masukan apa yang mereka rasain, itu source yang paling valid. karena mereka yang ngerasin masalahnya sendiri. Dan dalam proses itu juga cari variasi, kayak jangan kalau bisa user itu random, kayak dari berbagai macam sumber dan karakter, kriteria, dan juga ngundang pihak-pihak kayak Rovan bilang tadi, PM-nya, developernya, itu juga signifikan banget efeknya, karena mereka yang bakal ngerjain dan mereka jadi tahu kenapa mereka mesti ngelakuin sesuatu dan kenapa sesuatu itu dipilih, dan mereka jadi ada empati juga terhadap user bahwa sesuatu yang mereka kerjain itu bakal efeknya bakal signifikan.
Ada mau tambahin, Pak Eka?
Paling nambahin ya cukup sih tadi. Cukup kayaknya. Oh ada nih.
Gue satu, jangan lupa didokumentasiin. Karena kan biasanya kalau cuma sekali lewat tuh udah pasti lupa dan jadi jangan lupa didokumentasiin. Kalau gue karena remote pakainya Miro board, jadi pakainya ada post-it. Jadi itu kayak online whiteboard, benar-benar kayak online whiteboard dan gak buang-buang post-it paper beneran.
Berarti bisa ramein itu berarti? Iya. Wah itu tips bagus banget sih. Apa namanya? Mirror board.
Mirror
board. Oke, okay, itu enggak simulasi papan tulis di web, itu bisa taruh pas ada simulasi. Cool. Jadi orang bisa udah kayak simulasi tapi virtual. Oke, okay. Bagus tuh, gengs. Namanya mirror board, ya kan? Itu buat yang biasa kerja remote. Oke, okay, terus apa lagi ya? Kira-kira apa ya? Gini, Van, mungkin tips kan biasanya kalau misalnya lu interview orang kan data yang masuk banyak banget kan, insight yang masuk banyak banget gitu. Ada gak sih tips G2 buat mengelompokkan masalah itu dengan benar?
Ngelompokkan sih kayak pertama kan kita ngelihat ada semuanya itu kita taruh di papan tulis di atas post-it notes. Terus emang awalnya kita sesinya itu yaudah tiap orang nulis aja, list semua apa aja masalah-masalahnya, terus tempel di papan tulis. Itu sesi pertama, kayak udah taruh aja, asal kalau udah nulis tempel, udah nulis tempel. Tapi habis itu juga kita bareng-bareng pikirin kira-kira kelompok masalah itu apa aja sih. Jadi kita ngajak juga orang-orang yang terlibat, kayak oh ini tuh masalahnya mirip sama ini, jadi post-itnya kita tempelin di atas satu sama lain. Jadi kayak kita tahu oh ini kelompok masalah ini, kelompok masalah ini. Jadi emang barengan, dan ketika
terus saling memvalidate gitu ya, kayak misalnya saling ngecek, menurut lo ini sama sama ini enggak gitu?
Iya, jadi ada diskusi juga di situ, kayak oh ini sama sama ini nih, dan ada atau mungkin oh enggak, kayaknya itu sama kayak ini. Jadi kayak satu ruangan itu udah satu frekuensi tentang kelompok-kelompok yang kita tentuin, gitu.
Oke, mungkin anak-anak tiket mau nambahin Mas Berry.
Discovering masalah dan menemukan solusinya dan mengelompokkan masalah.
Oke, okay. Kalau di tiket biasanya karena kita udah spesifik banget spesifik banget bisnisnya OTA, terus kalau misalnya kayak gue nih di flight gitu cari masalahnya biasanya justru di luar si aplikasinya, di luar usability aplikasinya. Jadi kayak misalnya makanya stakeholder itu jadi penting, kayak misalnya bisnis, tim tech atau board of director, biasanya kita ajak ikutan buat sama-sama cari tahu masalahnya, terus di cluster biar tahu oke okay, ini masalahnya ternyata ada di sini, ternyata masalah ada di aplikasi, atau ternyata masalahnya ada di bandara, atau masalahnya adalah transportasi ke bandara gitu. Jadi outputnya si affinity diagram ini kita jadi tahu oke okay, big picture-nya apa. Terus masing-masing jadi punya PR lagi nih, kayak misalnya oke okay, desainer yang scope-nya cuma produk nge-solve-nya masalah yang produk aja, tapi misalnya marketing jadi tahu nih masalah marketingnya tuh apa, atau kayak misalnya orang bisnis jadi punya tahu oke okay, masalah gua ternyata di bisnis kayak gini, solve-nya kayak gini. Jadi sebetulnya si affinity ini bisa dipakai buat cari solusi dan cari tahu masalah yang lebih luas lagi sih sebenarnya. Kayak gitu.
Thank you masukannya. Nah, gue pengen gali lagi nih. Mungkin pertanyaan menuju terakhir ya buat kalian-kalian semua para desainer handal ini ya kan. Oke, okay, nemuin insights atau ngelompokin masalah, oke, okay, that's one thing. Tapi gimana sih actually lu mengide ngubah itu jadi desain mandat gitu, ngubah itu jadi suatu action item yang nyata gitu. Raufan mungkin ada ide.
Jadi kalau di project yang lagi gue kerjain sih, biasanya balik lagi rembukan. Jadi weekly itu tuh ada dua, yang satu weekly yang sama semua stakeholdersnya, yang satu lagi weekly sama tim desainnya doang. Biasanya kita tim desain doang itu bikin solusi-solusi dulu sendiri gitu. Jadi tanpa mikirin teknikalnya. Jadi biar kayak agak liar gitu sih solusi yang dihasilinnya. Jadi nanti ketika weekly yang sama tim semuanya itu bisa di present juga ke mereka, terus possible dan enggaknya bisa dilihat di sana juga gitu.
Pertanyaan gue, kenapa solusinya harus seliar mungkin?
Supaya lebih kebuka aja sih possibility-possibility-nya. Jadi kadang enggak kepikiran yang kalau misalkan terkunci sama batasan teknikal tuh kadang enggak keluar yang solusi-solusi yang bagusnya gitu.
Cakep. Kalau Hekal gimana?
Iya. Oke, okay, thank you. Enggak. Apa tadi tanyaannya gue lupa. Apa?
Insight jadi desain mandat gimana ya?
Insight.
Mengubah insight jadi desain mandat.
Ya lo tahu nih, oh masalahnya itu.
Oh.
Petunjuknya, terus gimana jadi desain?
Ini mau ngapain gitu?
Kalau gue sih ya sesimpelnya biasanya ya rembukan sih sama tim yang terkait. Dari insight yang kita dapat, ngubahnya ya biasanya kita adain, kadang ada kita gunain design sprint kalau emang waktunya di apa butuh cepat. Ya intinya open sih sama semua possibility yang bisa di solve dari insight yang didapetin sih.
Bisa enggak?
Coba nih Berry nih.
Nah kalau dari insight itu tadi misalkan dari masalah udah ketahuan nih petanya, oke, kira-kira masalah ada di grup ini, terus punya solusi yang benar-benar tadi kata Rovan bilang kayak misalnya aneh yang ya udah solusinya tuh benar-benar kalau kita biasanya masing-masing satu orang harus punya ide buat satu masalah itu gitu, dan itu harus dipaksa, jadi jangan sampai ada yang gak ngasih ide. Bahkan kayak misalnya emang mungkin agak susah buat mancing non-designer buat ngasih ide gitu, tapi emang itu mesti dipaksa dan ya udah harus keluar. Nah dari situ sebetulnya solusi-solusinya pasti bakal banyak yang mirip juga. Jadi sebetulnya dari situ bisa dikelompokin lagi solusinya. Nah udah beres ketemu kelompok solusinya juga, biasanya dijadiin user story. Kayak misalnya gini, sebagai user saya mau ini sehingga saya bisa gini. Nah itu tuh jadi mandat yang emang benar-benar jelas. Apakah nantinya itu jadi fitur satu produk atau lainnya gitu. Jadi emang ketata lebih benar karena dari situ kelihatan kebutuhan usernya tuh kayak gimana, kayak gitu sih paling.
Kak Angga mungkin dari Estonia mau nambahin?
Nambahin apa? Rule paling pentingnya itu harus yes and, jangan no but. Nanti kalau udah ke limit dari awal, pasti nanti ide-ide liar yang kata Mas Rovan bilang gak bakalan keluar.
Oh jangan ada tapi.
Iya, jangan ada tapi. Yes and, jangan no but.
Keren banget ya. Keren banget ya jawabannya Kak Angga nih, suka gue. Apa yes?
Yes and, jangan no but.
Yes and, jangan no but. Wah keren. Jadi pokoknya semua semua possibilities keluarin aja gitu ya. Oke, apalagi ya? Kayaknya udah ke-cover semua. Ada lagi nggak, Kal? Ada ide yang belum dibahas mungkin? Pas kemarin kayak Kal yang ngisi di lingkaran tuh workshop, mungkin lu bisa cerita kendalanya anak-anak yang workshop bikin affinity diagram?
Kendalanya sih biasanya, apa ya, masih karena mungkin karena mereka masih pada idealis kali ya, jadi kayak temennya ngasih ide ini, kayak mereka udah mikirin kayaknya itu gak bisa deh, ini gak mungkin deh, kayaknya hal itu terlalu susah deh. Jadi karena mereka ya bikin batasan-batasan sendiri sih. Sebenarnya itu sebisa mungkin.
Batasan sendiri gimana tuh?
Batasan sendiri, jadi mereka udah ketika temennya, salah satu temen yang ngeluarin ide, tapi mereka udah ngerasa itu gak mungkin dikerjain gitu. ketika mereka udah mikirin, eh ini kayaknya bisa diselesain pakai ini deh, mereka udah ngebatasin diri sendiri kalau eh kayaknya itu nggak mungkin kita lakuin, padahal bisa jadi itu memang jawabannya. Makanya ya emang ide liarnya harus ya kayak kata Kangga tadi sih, yes and jangan nobat gitu. Jadi jangan dipatahin dulu nih apa yang udah ini ya.
Kalau jangan nobat berarti with bat.
With. Paling itu sih kalau dari gue pengalaman yang kemarin di lingkaran.
Cool, cool. Apalagi cukup sih harusnya. Coba kita lihat rekamannya udah berapa lama nih. Udah 25 jam cukup lah ya. Ini sesi A to Z gak usah terlalu lama-lama. Intinya semoga apa ya, semoga ada yang mengambil manfaat gitu ya. Mungkin abis ini kita buka sesi chat kali ya, Kal ya. Jadi sesudah ini naik, recorded gitu, buat yang belum ngerti, coba nanti kita invite ke grup chat yang isinya anak-anak yang ada di sini, teman-teman yang ada di sini. Terus yang belum jelas silakan gabung. Oke, gitu aja. Silakan disiapin pertanyaannya buat nanti di grup. Gua, Tri, Haikal, Rian, Angga, Evan, Raufan, Berry, pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan. Dadah, assalamualaikum. Dadah.